Assalomu alaykum. Oilada nasihat qilishga kim javobgar va bu nasihatlarga quloq solish kimning vazifasi? Bu savolga farzand o'stirish jarayonida ota-ona aniqlik kiritib olishi va har kim o'z vazifasini bajarishi kerakligini o'qitirishi lozim. Tarbiya tuzatish maqsadida ta'lim berishni anglatib, muloqot qilishni ham o'z ichiga oladi. Tarbiya ko'p hollarda jazolashdan ko'ra tuzatishni bildiradi, lekin gohida esa jazolash ham o'rinli bo'ladi. Aslida farzandlarni bolaligidan tarbiyalash kerak. Ammo o'smirlik yoshida esa ular ta'lim va tuzatishga yanada ko'proq muhtoj bo'lishadi. Binobarin, aqlli o'smirlar buni tan olishadi. Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan. Ahmoq otasini nasihatini rad etadi. Tanbehga quloq solgan esa idroqlidir. Bu oyatdan ko'p narsani o'rganish mumkin. Unda nasihat berilishi kerakligiga ishora etilmoqda.
Xudovand ota-onaga nasihat qilish va farzandni tarbiyalash vazifasini bergan. Ammo bu nasihatga quloq solish esa farzandlarning vazifasidir. Agar o'smir ota-onasining dono maslahatlariga quloq solsa, u ko'p narsani o'rganadi va hayotida kam xato qiladi. Shuningdek, Tavrotda nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat, tanbehga quloq solganlarga esa hurmat va izzat deyilgan. Ota-ona farzandini tarbiyalaganda me'yorini bilib, mulohazali bo'lish kerak. Ular o'ta qattiq qo'l bo'lib bolani ranjitmasliklari lozim. Aks holda bola ruhiy tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Biroq ota-ona haddan ortiq yumshoq bo'lib o'smirni tarbiyadan mahrum etmasligi ham lozim. Bunday irodasizlik ayanchli holatga olib keladi. Xudoning kalomida farzandingga tarbiya ber, u senga orom beradi, qalbingni shodlikka to'ldiradi deb aytilgan.
Shuningdek, u yerda qulni yoshligidan erkalatib o'stirsa, oqibati xo'jayiniga qayg'u bo'ladi deb yozilgan. Bu oyatda qul to'g'risida aytilgan bo'lsa-da, bu so'zlarni o'smirlarga ham qo'llash mumkin. To'g'ri tarbiya ota-onaning farzandiga nisbatan sevgisidan dalolat beradi. Kalom shunday deydi. Zero, egamiz yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyalaydi. Farzand qilib olgan har bir odamni jazolaydi. Har bir ota-ona farzandini asta-sekin va donolik ila tarbiyalash qanchalik qiyinligini biladi. Masalan, oilada tinchlikni saqlash uchun o'smirga xohlagan narsasini qilishiga qo'yib berish oson tuyulishi mumkin. Biroq bunday yo'l tutuvchi ota-onalar oqibatda bolalarini boshqara olmay qolishadi.
Farzand o'stirayotgan ota-ona farzandlariga mehnat qilishni ham vaqtida dam olib, o'yin-kulgi qilishni ham o'rgata olish kerak. Ilgari farzandlar ota-onasiga uy-ro'zg'or ishlarida yordam berishardi. Bugungi kunda esa o'smirlarning bo'sh vaqtlari ko'payib ketgan. Bu bo'sh vaqtni to'ldirish uchun hozirgi dunyo ko'pdan-ko'p o'yin-kulgi turlarini taklif qilmoqda. Ammo ulardan aksariyatida muqaddas kalomga to'g'ri kelmaydigan holatlar juda ko'p. Bu esa ko'p baxtsizliklarga olib kelishi tayin. Shuning uchun zakovatli ota-onalar o'yin-kulgi tanlash masalasida o'zlari qaror chiqarishadi. Biroq o'smir ulg'ayib borayotganini esdan chiqarmaslik ham yaxshidir. Ehtimol farzand ulg'aygan sari unga xuddi kattalardek muomala qilishlarini kutadi. Shunday qilib, agar o'smir balog'at yoshiga yetishi bilan ma'nan o'sib borayotgan bo'lsa, ota-onasi unga o'yin-kulgi tanlashda ko'proq erkinlik berishlari oqilona bo'lardi. Ammo do'stlarini ota-onalari bilan maslahatlashgan holda to'g'ri tanlash lozim.